รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง
รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสานสารใจสารพลังประจำจังหวัดกาฬสินธุ์เราพบกันวันนี้ก็เป็นวันพุธที่14สิงหาคมพุทธศักราช2556ค่ะสำหรับวันนี้นะคะข่าวที่ดิฉันจะได้นำเสนอก็จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับสิทธิที่ผู้หญิงที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนและก็เรียกร้องมาโดยตลอดค่ะเป็นในที่สุดก็เกิดเป็นรูปธรรมขึ้นในขณะนี้ค่ะแล้วก็เป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลมองเห็นแล้วก็ให้ความสำคัญนั่นก็คือการดำเนินงานขับเคลื่อนงานทางด้านกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสำหรับในจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะขณะนี้ก็ได้ดำเนินการกระจายงบประมาณลงสู่พื้นที่ต่างๆในจังหวัดกาฬสินธุ์จากการทำงานของคณะกรรมการในระดับต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในระดับหมู่บ้านระดับตำบลระดับอำเภอและก็ระดับจังหวัดค่ะด้วยจิตอาสาความเสียสละของคณะทำงานทุกฝ่ายด้วยการนำของคุณกาเนสุทธิศรีประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อให้เกิดประโยชน์แล้วก็กับสตรีแล้วก็คนในชุมชนให้มากที่สุดอยู่ในขณะนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันก็ได้เชิญท่านประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดกาฬสินธุ์มาร่วมสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์กับดิฉันด้วยนะคะนั่นก็คือคุณปราณีสุทธิศรีค่ะซึ่งขณะนี้ท่านก็อยู่ในสายกับดิฉันแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณปราณีค่ะ
สวัสดีค่ะดิฉันปราณีสุทธิศรีค่ะประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะ
ค่ะ ดิฉันก็อยากจะเรียนถามท่านนะคะในเรื่องของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในจังหวัดกาฬสินธุ์เรานะคะในตอนนี้โดยภาพรวมมีการขับเคลื่อนหรือว่าการดำเนินงานอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ในเรื่องของการมีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเข้ามาแล้วนะคะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้หญิงเราในจังหวัดกาฬสินธุ์ดีขึ้นยังไงหรือว่าเกิดการพัฒนาอย่างไรบ้างคะ
ค่ะก่อนอื่นต้องขออนุญาตคุณยมรัตน์นะคะเพราะว่ากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนะคะเป็นกองทุนใหม่นะคะยังไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยและในโลกก็จะว่าได้นะคะเพราะฉะนั้นกฎระเบียบต่างๆก็จะค่อยๆพัฒนาอย่างที่เรียนให้ทราบเลยว่ากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเกิดจากแนวคิดของท่านนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทยคือท่านยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะที่ได้เล็งเห็นตลอดมาว่าสตรีทุกคนจะพูดว่าเป็นช้างเท้าหลังนะคะอยู่เบื้องหลังของบุรุษเสมอมาไม่มีโอกาสที่จะออกมาสู่ชุมชนไม่มีโอกาสที่จะออกมาแสดงศักยภาพให้กับมวลชนได้รับทราบว่าผู้หญิงมีความสำคัญมีศักยภาพมีความสามารถเท่าเทียมบุรุษนะคะด้วยเหตุอันนี้แหละค่ะกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจึงเกิดขึ้นนะคะในประเทศไทยเป็นแห่งแรกโดยจังหวัดกาฬสินธุ์เองเราได้รับงบประมาณ100ล้านบาทนะคะใน100ล้านบาทเนี่ยนะคะแบ่งเป็น2ส่วนคือ1ให้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน80ล้านบาทนะคะเงินทุนหมุนเวียนเนี่ยคือเป็นเงินทุนที่มีไว้สำหรับให้สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปนะคะสมัครเป็นสมาชิกสามารถรวมกลุ่มตั้งแต่5คนกู้ได้ค่ะแต่อย่าเกินโครงการละ 200,000 บาทเพื่อเอาไปทำได้2อย่างนะคะเงินทุนหมุนเวียน80ล้านนี้ก็คือ1ต่อยอดโครงการ2ขยายโครงการค่ะอันนี้คือ80ล้านของเงินทุนหมุนเวียนเราจะมี80ล้านนี่จะหมุนเวียนอยู่ในจังหวัดกาฬสินธุ์ตลอดไม่มีขาดหายนะคะส่วนที่2อีก20ล้านเป็นเงินจ่ายขาดเขาเรียกว่าเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนเนี่ย20ล้านเนี่ยนะคะเขาจะแบ่งไว้ประมาณ 3% ประมาณ 600,000 บาทเพื่อเป็นงบค่าใช้จ่ายค่าบริหารจัดการของกสศจคือกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนะฮะที่ถูกแต่งตั้งเลือกตั้งเข้ามานะฮะแต่ละจังหวัดแต่ละอำเภอจังหวัดกาฬสินธุ์เรามีทั้งหมด18อำเภอก็มีประธานแต่ละอำเภอ18คนรวมกับผู้ทรงคุณวุฒิที่ถ ูกแต่งตั้งมาอีก5คนก็รวมเป็น23คนนะคะเงินอุดหนุนก็จะเหลือประมาณ19ล้าน400,000บาท19ล้าน400,000บาทในแต่ละปีนะคะเขาจะเอาไว้ทำอะไรเป็นเงินจ่ายค่ะทำเพื่อให้สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตั้งแต่5คนขึ้นไปเนี่ยนะคะเขียนโครงการขึ้นมาเพื่อสร้างศักยภาพนะคะสร้างทักษะเพิ่มความรู้นะคะสร้างงานให้กับตนเองเป็นเงินจ่ายค่ะไม่มีคืนนะคะนี่แหละค่ะเพราะนั้นเงินร้อยล้านนี่มันถึงแบ่งออกเป็น2ส่วนจากการดำเนินงานมานะคะตั้งแต่เริ่มมีกองทุนแบบนี้นะคะมาจนถึงปัจจุบันนี้อ้อมีข้อสำคัญที่ยังขอเรียนให้ทราบก็คือว่าคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีตั้งแต่ระดับหมู่บ้านนะคะระดับตำบลเขาเรียกว่าคณะกรรมการตำบลซึ่งเลือกตั้งมาจากระดับหมู่บ้านนะคะตามแต่ตำบลใหญ่ตำบลเล็กคณะกรรมการจะตั้งมาถึงคณะกรรมการจังหวัดคือคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดทั้งหมดนี้ไม่มีเงินเดือนไม่มีผลประโยชน์ตอบแทนทำมาด้วยจิตอาสานะคะเพราะนั้นเมื่อมาถึงปัจจุบันนี้ทุกคนถึงได้พิสูจน์ตัวเองว่าเกือบปีหนึ่งที่เราเป็นคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไม่ว่าระดับตำบลหรือระดับจังหวัดเราภาคภูมิใจว่าเราทำงานด้วยจิตอาสาไม่มีผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อมวลชนเพื่อคณะสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทั้งจังหวัดกาฬสินธุ์ให้มีความเสมอภาคเพราะเงินที่แต่ละโครงการเสนอมาได้รับการกันกรองได้รับการจัดสรรเหมือนกันเท่ากันทั้งจังหวัดปัจจุบันนี้เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้จัดสรรส่งไปยังสมาชิกกองทุนแต่ละโครงการทั้งจังหวัดแล้วรวมทั้งสิ้นณปัจจุบันนี้เกือบ50ล้านบาทแล้วค่ะนะคะจึงเป็นความภาคภูมิใจว่าสมาชิกที่ได้รับเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไปได้ทำการต่อยอดและขยายนะคะขยายโครงการออกไปมากมายซึ่งทุกวันนี้โครงการเหล่านั้นนะคะเป็นที่ชื่นชมพยายามจะพัฒนาไปสู่โอท็อปของจังหวัดกาฬสินธุ์แต่สิ่งสำคัญไม่จำเป็นที่จะต้องไปถึงตรงนั้นแต่สตรีซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนได้มีงานทำนะได้มีรายได้เข้ามาสู่ชุมชนของตัวเองนี่แหละค่ะคือสิ่งสำคัญที่สุดซึ่งเราภาคภูมิใจมากค่ะ
สำหรับในด้านปัญหานะคะในขณะนี้มีเรื่องใดบ้างคะคุณกรณีคะที่เราจะต้องนำมาคิดแล้วก็แก้ไขหรือว่าพัฒนากันต่อไปนะคะ
สำหรับปัญหาการทำงานอะไรก็ตามยิ่งเป็นงานที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนปัญหาและอุปสรรคมากมายเหลือเกินค่ะนะคะเป็นต้นว่าสมาชิกเขียนโครงการไม่เป็นยังยึดติดอยู่กับสิ่งที่เคยทำแต่อย่าลืมว่ากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นโครงการใหม่มีระเบียบมีกฎเกณฑ์ของเขาเองนะคะมีฟอร์มในการเขียนโครงการต่างหากแตกต่างจากโครงการอื่นๆเพราะนั้นสมาชิกก็จะบ่นว่าเขียนแล้วเขียนอีกทำไมไม่ผ่านสักทีอันนี้ดิฉันหมายถึงย้อนหลังไปตั้งแต่เริ่มแรกนะคะ5ครั้ง6ครั้งไม่ผ่านแต่ปัจจุบันนี้หลังจากมีเงินอุดหนุนส่งลงสู่แต่ละตำบลแต่ละอำเภอเพื่อพัฒนาศักยภาพของสตรีที่เป็นสมาชิกแล้วปัจจุบันนี้เรียนตามตรงว่าฝ่ายการกองโครงการของคกสจทำงานไม่ทันค่ะแต่ละเดือนโครงการส่งเข้ามาไม่รู้กี่ร้อยรายไม่ทราบว่ากี่ร้อยโครงการฝ่ายการกองแทบต้องเอากลับไปทำที่บ้านค่ะนะจากฝ่ายการกองแล้วยังก็มีฝ่ายตรวจสอบอีกปัจจุบันนี้ก็ตรวจสอบแทบไม่ทันค่ะเพราะนั้นในระยะเวลาประมาณไม่เกิน3เดือนข้างหน้าดิฉันมั่นใจว่ากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีงบประมาณ100ล้านจะลงสู่ทุกตำบลทุกหมู่บ้านของจังหวัดกาฬสินธุ์ครบแน่นอนทั้ง100ล้านค่ะ
ค่ะ
เพราะนั้นอุปสรรคต่างๆก็เกิดจากการที่เราได้ขจัดด้วยการอบรมนะคะเสริมสร้างทักษะซึ่งมีเป็นประจำค่ะ นี่แหละค่ะทุกอย่างก็ผ่านมาได้ด้วยดีจนทุกวันนี้ค่ะ
ค่ะก็ถือว่าเป็นไปในแนวทางที่ดีแล้วนะคะค่ะ
ค่ะ
ยังไงก็ต้องขอกราบขอบพระคุณคุณปราณีมากเลยนะคะที่มาร่วมสัมภาษณ์แล้วก็ให้ความรู้กับทางรายการของเราในวันนี้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะคุณปราณีคะ
ก็ขออนุญาตอีกนิดนึงนะคะขอเพิ่มเติมว่าเงิน20ล้านบาทเนี่ยรัฐบาลจะส่งมาให้เราทุกปีนะคะเพื่อเสริมสร้างศักยภาพสร้างทักษะสร้างงานให้กับสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อเราจะเป็นสตรีที่เป็นตัวอย่างของกลุ่มนาสมาคมอาเซียน10ประเทศเราจะเป็นแม่แบบที่ดีเพราะเราได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพเสริมสร้างศักยภาพตลอดเวลาทุกปีค่ะอันนี้ก็จะเป็นประเด็นสำคัญที่เราจะมุ่งสู่สมาคมอาเซียนพัฒนาประเทศไทยขับเคลื่อนพลังของสตรีเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศค่ะในอนาคตอันนี้ใกล้ไม่ไกลขณะเดียวกันดิฉันก็ขอขอบคุณรายการด้วยท่านเดวรักษ์ด้วยที่กรุณาให้เกียรติดิฉันได้มีโอกาสพูดในวันนี้นะคะอธิบายเพื่อสร้างความเข้าใจกับหมู่มวลสมาชิกและบุคลากรทั่วไปดิฉันขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงนะคะสวัสดีค่ะ
ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะนั่นก็คือเสียงสัมภาษณ์นะคะจากคุณปราณีสุทธิศรีค่ะประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดกาฬสินธุ์แล้วก็เรื่องราวเหล่านี้นะคะหรือว่าบทบาทเหล่านี้ที่สตรีไทยได้รับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญต่อผู้หญิงไทยที่สามารถนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพความเข้มแข็งความเสมอภาคหรือว่าสิทธิบางอย่างที่ผู้หญิงไทยยังไม่ได้รับเท่าเทียมกับผู้ชายในสมัยก่อนค่ะรวมถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงด้วยกันเองในสังคมปัจจุบันสำหรับเรื่องราวเหล่านี้นะคะก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะส่งผลต่อสุขภาวะความเป็นอยู่ของผู้หญิงไทยให้ดีขึ้นแล้วก็ส่งผลการพัฒนาประเทศชาติให้ไปสู่ทิศทางที่ดีได้อีกทางหนึ่งค่ะสำหรับความคืบหน้าเป็นอย่างไรบ้างนะคะดิฉันก็จะได้ติดตามนำมาเสนอให้กับทุกท่านได้รับฟังกันต่อไปค่ะค่ะนี่ก็คือการนำเสนอข่าวจากดิฉันเยาวรัตน์ชัยหอมวิทยุชุมชนคนสุจินทรายจังหวัดกาฬสินธุ์แล้วก็ผู้สื่อข่าวสุขภาวะภาคอีสานประจำจังหวัดกาฬสินธุ์พบกันใหม่ในคราวหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง